Hallo og god dag og velkommen hit til Klagemuren. Det torsdag 3. oktober og klokka mi 10.53. 10.53 viste den på min digitale klokke som jeg har lært med å tolke. Jeg husker kjempelenge så måtte det regne, sånn at med en gang klokka var over, altså med en gang den var over 12, så måtte jeg liksom, da måtte jeg bruke matematikk for å finne ut hva klokka var. Hvis det var 13, så måtte jeg trekke fra 2, og da var jo, ikke sant, det blir 11, og da er det siste tallet der, det er jo liksom det klokka er. Så 11, siste tallet, 1, så var klokka 1. 13.00, da var jo 1. 16.00, trekk fra 2, 14. 4. Dere skjønner matematikken. Og det er utrolig lenge jeg gjorde det sånn. Og det verste jeg vet er når folk klarer, og når jeg sier, ja, ah, det er jo den 3. oktober i dag, så den 13. det blir jo en, og da er de sånn, det blir jo en sånn og sånn dag. Jeg har ikke sjans i helvete. Jeg har ikke litt mulighet. Jo, det blir en onsdag. Blir det ikke det? Tiden, jo. Ja, jeg tror det. Nei, det blir ikke det. Ser dere, jeg kan ikke det her. Jeg har ikke sjans. Men nok om da, og mine ikke fullt så dyktige mattekunnskaper. Altså det, matte var jo aldri mitt fag, og det kommer aldri til å bli det heller. Det er så sykt hvor lite jeg forstår. Matte, det bare gikk aldri. Det bare ga aldri mening for meg. Og herregud, så trist å høre, Kevin. Fortell oss mer. Nei, jeg blir ikke å fortelle mer. For det første er det dritkjedelig, og for det andre så... Det er ikke noe å gjøre med, da. Det er for sent. Det høyet her er ferdig med sånn rent realfaglæring. Det tror jeg. Faen, for en rar natt jeg hadde. Jeg drømte i natt at jeg hadde tatt uendelig med notater til dagens lille podcast. Og jeg greier jo selvfølgelig ikke å huske hva spesifikt de notatene var. Men jeg kan huske at jeg tenkte, faen, det her, det er altså rent gull. Og så var det en såpass vivid drøm, såpass ekte i mitt hode, at når jeg våkna i morges, så var jeg sikker på at jeg hadde et fullt notatark. For det er det jeg gjør. Jeg tar notater i løpet av uka, og så ser jeg hva jeg har. Og ikke sant, så har jeg bare noen stikkord som jeg kan jobbe utifra, mens... Når jeg åpnet notatarket i dag, så var det bare så... var det ingenting der. Det var kun et bilde av en sånn der kjæring som skriker seg ihjel. Altså, jeg har aldri sett en så fortvilet dame. Og det var jo i denne saken hvor en politikvinne gikk inn i feil leilighet og drept naboen sin. Fordi at hun trodde det var en innbrudstyv der. Og så er det bildet, det er jo av hun når hun sitter i vitneboksen og forteller hva hun har gjort. Som er jo... sorry at det flirer. Det er jo en meget mørk sak, men det er jo faen meg. Er det fett? Er det mulig? Hæ? Hvordan i helvete greier du da? Hvordan går du en etasje feil i bygningen der du bor, og så åpner du døra, og så bare skyter du hvem enn som er der? Fordi at er leilighetene så like? Har de innredd i helt likens? Har de samme sko? Har de, altså, det er 1000 ting jeg ville ha reagert på hvis jeg kom inn døra og bare, det her er jo ikke mye skohylle, det her er jo nøklene til en Dodge Ram, jeg kjører jo en Nissan Leaf, ikke sant? Det er masse ting der som burde ha sagt til henne at, herregud så flaut, jeg har gått helt feil, beklager, bryr jeg. Men nei da, her er det opp med våpenet, roper til fyren, ikke kom nærmere, og han tror, altså, han reagerer jo som at det er et innbrudd, for det er jo faktisk et innbrudd, så altså, han sprenger jo imot henne, og da skyter han masse, og dreper han. Og så innser hun at, helvete, det er jo naboen, han er jo dugnadslederen for, for løvrakinga. Så hun bare, og det er jo klart, det blir jo halloi, og, hun må jo mest sannsynlig i fengsel, og det er vel egentlig det eneste rette. Fordi at hvis det er noen her som ikke har noe av skyld, så er det jo han. Altså han, stakkars jævel, helvete. Du er bare chill i leiligheten din, og så åpner døra seg, og så er, står det noen der, bare, hva faen gjør du hjemme hos meg? Bare, det her er min kåk, og så skyter det i trynet. Det er jo maks ufint. Det er det jævligste jeg har hørt. Hvordan går det an å være så frekk? Men selvfølgelig, det er jo det hun, det fjeset hennes sier jo ikke, for folk hyler jo, åh, det er rasekriminalitet, for han var jo selvfølgelig afroamerikansk opphav, og he was African-American, og men jeg tippet ikke hun offret da en tanke, jeg tippet for hun, det bildet sier at hun er på ekte leise. Hun prøver ikke å spille offer, hun bare forklarer at her, ja, jeg vet, det var jeg som skjøt, jeg fucka opp, og for hun ringte jo politiet umiddelbart, og så jeg tror når hun innså at, holy fuck, du har faen meg, nå har du virkelig, nå har du fista deg selv, det er da du har gjort, du har seriøst fista deg selv, så jævlig ute og kjøre er du nå, med tanke på hva du har gjort, så hun kuka til, sett nå på tiltalebenken for å ha drept naboen sin. Åh, satan, det er altså så jævlig mørkt. Tror det øyeblikket hun innså da. For det er sånn her, når jeg innser at jeg har sånn der skikkelig kuka til ting, så er min umiddelbare reaksjon det å prøve å flir da bort, ikke sant? Prøve å vits da bort. Jeg tippet hun ikke gjorde da. Jeg lurer på om, jeg vil bare vette hva hennes umiddelbare reaksjon var når hun skjønte at, ok, her er du, og kun du, ingen andre, bare du, helt alene du har massivt kuka deg til her. Jeg skulle likt å være der for den reaksjonen. Når kom den, liksom? Men ja, nei, hun, det blir jo spennende å se hva hun får i straff for det her. Og de som tror at det er rasekriminalitet, de er jo sånn her, hun er vel på jobb igjen på mandag. Nei, det tviler jeg steinhardt på. Dette er Bertha som ikke ser forskjellen på CIA og andres leilighet. Hun tar feil av etasja. Dette er ikke et menneske du skal sende rundt for å beskytte de befolkningen, sant? Dette er jo et menneske som, jeg vet faen hva de skal sette henne til. Jeg tipper jo nå så blir hun satt til å lage fuglehus i fengsel, men, og det tipper jeg jo får til veldig greit. Altså, så lenge det er en etasjes fuglehus, så tror jeg hun skal pull det off med glans. Og ja, jeg har fått melding om hva synes du om at Bodø er kulturhovedstad i Europa nå, Kevin? Det er jo ikke nå, det er jo 2024. Og ja, Bodø blir kulturhovedstaden i Europa i 2024. Det er en årlig greie, men du må jo søke lang, lang tid i forveien. Og vi vann over Banja Luka og Mostar i Bosnia-Herzegovina. Det var våre arge konkurrenter, og selvfølgelig skal Bodø vinne det her, ikke sant? Hvorfor skal vi vinne, hvorfor skulle vi tape over Banja Luka og Mostar, som er to bosniske byer med 45% arbeidsledighet og fortsatt under oppbygging etter borgerkrigen der? Hva de skal med ekstra jobber og oppmerksomhet og turisme? Det, det var Lars Berrum som gjorde meg oppmerksom på det, og jeg var sånn, ja, det, han sa da foran søstra mi var jo sånn, herregud, det er jo bare råflott, herregud, hvor nydelig, og så fortalte han det der, og hun var sånn, ja, supert at du måtte ødelegge den lille gleden, og jeg tenkte egentlig det samme, bare, jævlig steike, det er ikke mange som har offret en tanke i retning de byene som tapt, men altså, de Bodø-gjengene har gjort en fantastisk jobb i søknaden, og jeg må... Jeg vet for lite om hva det innebærer, merker jeg. Jeg merker at jeg vet for lite om hva det her innebærer for oss, for byen, for meg, for innbyggerne ellers, for stand-up Bodø. Jeg tror ikke det innebærer så mye. Jeg tror, altså, det snakker om inn i helvete masse penger som skal inn i det her prosjektet. Jeg tror ikke stand-up Bodø blir... Jeg vet ikke om vi er ansett som kultur. Jeg vet ikke om vi får så mye som en ny banner. Men jeg vet hva faen. Det er vel bra. Det er vel, altså jeg er jo veldig for kultur. Jeg synes at kultur er viktig, selvfølgelig. Og det, selvfølgelig sier jeg da, fordi at det er jo innabil så inn i helvete. Jeg er jo en kulturpersonlighet. Jeg er jo en del av kultureliten, om du vil. Det er ikke. Jeg er ikke en del av kultureliten. Jeg sitter her med køll, en sunnreven stua, og prater i en mikrofon, omringet av verktøy, støvsuger, stålstag og støv og gips og ja, fordi at jeg driver på i stua. Jeg har jobbet bra denne uka. Jeg har grevet ferdig. Jeg kom med endelig til et punkt der jeg var fornøyd med grøfta mi for avløpsrørene så, og vann og internett og strøm som skal legges inn til garasjen. Og så fikk jeg en kompis bortover. Han var og hentet en sånn kjernebormaskin, og så tok vi hull for gjennom kjellerveggen og gjennom gulvet inne i garasjen. Så nå er det klart. Jeg var også og hentet en sånn Battley, en sånn Hilti TE80, som er en kombimaskin, borr og meisel, og du kan faen meg, du kan rasere alt du vil med den maskinen. Så tok jeg hull for vannrørene, for det trenger ikke å bruke kjernebåren til, fordi at det er små, mindre hull for de rørene, og alt det der er klart, og så har jeg, jeg tror faderen kanskje kommer inn om i dag, for faderen han er rørlegger, så jeg tror han skulle komme inn om i dag, så skal vi se litt på de rørene og det. I tillegg så har jeg begynt å, så har jeg revet nå en slissa i taket og veggen i stua, fordi at vi skal ha opp en jerndrager for å støtte bjelkelaget opp i andre etasjen. For det er jo veldig heng i det stuetaket, på grunn av manglende bæring. Jeg vet ikke om jeg sa det i forrige podcast, men jeg hadde en teori om at den forrige eieren, eller eieren før der, hadde revet en bærevegg her uten å tenke seg om. Fordi at det var liksom den eneste forklaringen jeg kom som ga mening for hvorfor det er sånn heng i. For før i tida, når de bygde hus før i tida, så var de veldig sånn her, ja, det skal være masse rom i huset, masse små rom. Så de var automatisk veldig flinke til å ta hensyn til at alt til bæring da, bærevegger og sånn. Det var ofte for mange av de. Men jeg pratet med forrige eieren, og han bare, nei, det har aldri vært en vegg der. Helt sant. For han har revet gulvet som lå i stua her, og han har ikke sett noe tegn til at det har vært en vegg der tidligere, og han har stusset på det selv. Og nå når jeg rev taket, så fikk jeg, ja, det har i hvert fall ikke vært noen vegg der jeg har revet. Noensinne. Så der hadde de feilet før i tida. I gammeldags byggeskikk så hadde de tatt en liten snarvei der. Men det får noe bare være. Så nå har jeg slisset og lagt og begynt å støtte opp. Og så skal jeg da kappe inn den jerndrageren, og den må jeg ha hjelp til å bære opp, fordi at den er jo bettelig tung. Tippet 80 kilo. Så det er ikke så tung som veldig mange jerndragere, men allikevel, det er vekt jeg ikke skal begynne jeg skal ikke begynne å leke med den vekta på egen hånd. Sant? Det kan vi jo være enige om. Så det blir jeft å få ordentlig, få det litt stivere oppe. Jeg vet ikke om det det blir sikkert ikke, uansett om jeg får den hjernedragen, så blir det sikkert ikke tilstrekkelig i forhold til masse, altså det blir bedre. Det blir mye bedre, for jeg skal legge nye bjelker også, og så skal jeg i tillegg ha den oppstøtta der, så da vil det bli, det vil bli sterkere og bedre enn det det var, og det er nok for meg. Det, har, det bjelkelaget har ligget siden 40-tallet, sant? Så det, og det har holdt siden 40-tallet. Så det, det kommer neppe ned. Det vil ikke komme ned, og det kommer i hvert fall ikke ned nå når jeg, Kevin Kildahl, går opp og bare fikser, gjør det bedre. Gjør, Kevin gjør alt så mye bedre. Og det her ville jo jeg ha gjort før jeg reiser bort i morgen, fordi at bare, nå tar jeg veldig, altså nå tar jeg bare sånn rent hensyn til Julianne, som skal være igjen når jeg reiser til Trondheim for å være med på denne roasten. Så, så vil jeg bare ikke at det skal se sånn ut mens jeg er borte. Fordi at jeg vet at når det ser sånn her ut i stua, så slapper ikke hun 100% av. Herregud, hvor søt du er, Kevin, så bryr deg sånn om Julianne! Ja, selvfølgelig bryr jeg meg om Julianne, og jeg bryr meg om meg selv også, fordi at når hun trives, så trives automatisk Kevin, sant? Så, og hun hjelper meg masse i går. Masse hjelp i Julianne. Når jeg er på saga og styre her, prøver vi å begrense støvet mest mulig, sant? Og da er det kjekt om en kan stå med støvsugeren og holde den helt inn til saga, så hun tok seg den jobben, og så rødda hun og kosta og styra etter hvert så jeg rev. Og arbeidet gikk dobbelt så fort, minimum, når hun kom hjem og hev på seg arbeidstøyet og hjelpet til. Og så fant vi jo også i ytterveggene her, så, for jeg har jo måttet slisse med et høll inn i ytterveggen for å sette opp en sånn en søyla, en liten en søyla som de her jerndøgeren skal kvile på. Og når vi gjorde det, så fant vi jo masse mer av den her sprøyteisolasjonen, som er jo faen meg djevelens verk, det her han sprøyteisopor. Og det jeg reagerer med den sprøyteisoporen, det er at den bare færre svever rundt i rommet i store biter, fordi at den er så sykt statisk. Det er det mest statisk ladet stoffet jeg har sett i mitt liv. Så den bare får å sveve og jakta på meg og Julianne, og jakta på den her støvsugerslangen, fordi at den, det er jo klart, der er jo masse partikler som færre gjennom i full fart. Så det er jo en, det er jo en minimum Hadron Collider, den støvsugeren. Så den slangen er jo ekstremt statisk. Og det er klart, da festet alt seg til støvsugerslangen. Så det så seriøst faen ikke ut her, på det verste. Og nok en gang, jeg skulle jo ha plastet inn stua totales før jeg begynte med det her, men nå er vi kommet så langt at ja, vi må tørke støv overalt når vi er ferdige, uansett faen. Og jeg sa til jo Julianne at jeg skulle aldri ha gjort altså, jeg skulle ønske jeg slept å gjøre det her, fordi at når jeg åpnet ytterveggen nå her i stua, så fikk jeg jo umiddelbart lyst til å bare rive hele stua. Sant? Det er jo min, altså det var det første jeg tenkte da. Men stua er så jævlig langt ned i prioriteringsstigen vår, så at jeg kan ikke, det er masse ting som må på plass før jeg kan rive stua. Vi må ha en, hva det heter? Vi må ha en provisorisk stua på plass. Det er masse ting som må gjøres. Vi må ha ferdig leiligheter i garasjen før vi kan rive den stua her. Fordi at vi må ha en plass der vi kan chill mens at vi jobber i stua. For når jeg river stua, så river stua. Da river hele forpurte driten. Og da, det er klart, det er jo et enormt prosjekt. Så det blir lenge til. Og da, så det jeg har gjort, det er at jeg har bare saget ut akkurat de sporene, veggplater og takplatene, og så skal jeg legge dem på plass igjen når jeg er ferdig med å legge inn den drageren og det. Så blir det sånn halvveisløsning frem til at vi skal rive stua. Men det skal være mulighet å være her uten å mestrives, sant? Det er jo det som er hovedpoenget. Det at livskvaliteten skal ikke gå ned. Og det her er, Og sikkert noen som tenker at ja, men du sa at du skulle ikke jobbe i flere rom samtidig, og du skal ta et rom om gangen. Og, ja, men det her er, det er supernøye at jeg tar det her. Det er supernøye at jeg tar det her nå. Fordi at det er jo bæringen til gulvet i andre etasje. Og da er det veldig hensiktsmessig å ta det nå. Fordi at når jeg gikk opp det taket her nede, så blir jo gulvet oppe mer rett, sant? Så hvis jeg hadde lagt gulvet oppe, jeg hadde gjort ferdig rommet oppe, jeg hadde montert skyvedørsgarderoben, jeg hadde lagt gulvet, jeg hadde fiksa det her vindusbrettet slash skap, skuffeseksjon under vinduene, og så hadde jeg begynt å fucka med gulvet. Så hadde jeg begynt å jekke opp gulvet her. Hva du tror så skjedde med rommet oppe i andre etasjen? Jo, det hadde gått til helvete. Det hadde gått skikkelig dass, nemlig. Ja, det hadde det. Det hadde blitt krise oppe. Gulvet kunne ha sprukket ifra hverandre. Alt etter... ja, altså det gulvet tåler ikke at du jekker det. At det plutselig blir 5 cent høyere på metten enn det det var når det ble lagt. Da vil det nødvendigvis bli, da kan det, hvis gulvet ikke er lagt med stor nok ekspansjonspug på begge siden, så kan faktisk gulvet kule opp, fordi at det blir rett og slett bare press mellom veggene. Så ja, det er det fysikk for det. That's physics for you. Så, så derfor må jeg ta her nede, jeg må fikse det her taket før jeg kan med god samvittighet gå løs oppe i andre etasjen videre. Så jeg skal legge inn den drageren, skal jeg tette igjen her og få det greit nok, jeg skal få det fair enough til at vi kan leve her, og så så skal jeg rive det tregulvet som ligger oppe, og så skal jeg skifte isolasjon i bjelkelaget, og så skal jeg fortsette da med det rommet oppe. Jeg forklarte veldig nøye i det, for jeg drev på å filme masse i går med GoPro-en når jeg drev på oppe og nede, og bare visst hva planene mine var, og så har jeg filmet litt mens jeg drev på arbeid. Og da forklarte jeg veldig nøye hva som keffer, hva og keffer, og så det kommer ut på Patreon i lag med litt oppdateringer for å grøfte meg og litt sånn. Så vet dere det. Ja. Å, faen, når jeg drev på å jobbe her oppe, jeg har isolert ferdig første runden på veggene oppe. Første runden på veggene er ferdig isolert. Så da, mens jeg drev på å jobbe med det, så fikk jeg en telefon, og det var fra forsikringsselskapet, og de har jo gått gjennom min søknad, som jeg har fylt ut helt feil. Sjokkerende, hæ? Det er helseerklæringen. Så jeg driver de på å hoppe at og frem imellom de siste 5 år, de siste 10 år, de siste 2 år, ikke sant, sånn. Og jeg fylte den ut i rimelig full fart, og var egentlig veldig ufokusert og stresset. Så jeg har jo tatt feil flere plasser der, og det er klart ting som skjedde for, i mitt tilfelle, 2, 5 og 10 år siden, det er jo et ekstremt spenn i livsstil og hendelser i livet og sånn. Så, og her er greia. De har jo fått det her, og så har de hentet inn informasjon fra min lege. Og det visste jeg jo at de kunne gjøre, og jeg visste jo at de kom til å gjøre det. For jeg bare gikk ut ifra da, at de kom til å gjøre det. Og det har de gjort. Og det er jo klart, masse av det legen sier motstrider jo det jeg har sagt. Så, i deres øya så har jo jeg fremstått som en kriminell jævla horsvindler, sant? Med god grunn. Og, så hun ringte meg og begynte å spørre meg masse spørsmål. Hun bare sånn, har du tid til en liten prat? Og jeg bare, ja, fair enough. Og så begynte vi å prate, og så skjønte jeg jo etter hvert at, hun er ute etter å ta med på et eller annet. Og da spurte jeg bare rett ut, i den samtalen, det har vært jævlig artig å ha fått det lydopptaket. jeg skal faen meg undersøke om jeg kan få det lydopptaket. Men i hvert fall, i løpet av den samtalen, så sier jeg bare til slutt, du, de her spørsmålene, gjaldt ikke de for sånn her 5 år tilbake? Og hun bare, nei, det er 10 år. Og da ble jeg sånn, ok, ja, da, og da ble jeg sånn her, da fikk jeg jo en sånn skikkelig, aha, jeg ble sånn her, da skjønner jeg at du ringer. Og hun bare, ja, og jeg bare sånn, ja, da skjønner jeg kjempegodt at du ringer. Da må jo jeg ha fremstått som Norges minst rutinerte løgner. Og hun bare, og da ble det litt sånn, jeg er glad jeg sa det, fordi at jeg tror det har lettet på stemningen, og så tror jeg samtidig det har lettet på min mulighet for å få forsikring. Fordi, hun bare, ja, det var veldig nøye at jeg så på de årstallene. Og det er klart, det å fylle ut en sånn egen erklæring for helse er jo faen meg, det er jo et minefelt uten like. Det er jo ingen som husker alle de her årstallene og datoene. Det er faktisk et massivt arbeid å fylle ut alt det her. Og det er klart, når de har da hentet papirer fra legen min og sånn, så har jo det, de har jo visst direkte motstridende greier. Så jeg vil... Så jeg faen meg skikkelig usikker på om jeg i det hele tatt blir å få forsikring. Men her, det må dere vite. Jeg har ikke aktivt løget på den. Jeg har, fordi at, og i hvert fall, altså, du er jo fette dum hvis du lyger om ting som er direkte beviselig motsatt, sant? Det er jo kjempedumt. Bare, nei, jeg er kvinne. Og så kommer de og bare ser, nei, du har jo en pikk, du har en svær helvets pikk hengende her. Nå i dag så er jo ikke da nødvendigvis, men du skjønner, ikke sant? Poeng, det var et dårlig eksempel, fordi at et minefelt er et eksempel. For du er ikke mann bare fordi du har en pikk. Jeg skjønner da, men det er en diskusjon til en annen podcast. Ja, jeg skulle bare ha et eksempel på ting som er litt vanskelig å lyge om. Sant? Og jeg skjønner jo at jeg har jo selvfølgelig lyst til å lyge på denne helseerklæringen, men jeg kan jo ikke lyge. Jeg kan jo ikke lyge, fordi at det er jo ting som er faen meg så jævlig lett å bevise motstridende. Sant? Så selvfølgelig er det fette dumt å begynne å lyge på den. Og så hvis jeg får forsikring, så blir jo det en helseforsikring med sånn her vi dekker alt unntatt eventuelle selvmord, eventuelle alkoholrelaterte dødsfall, eventuelle narkotikarelaterte dødsfall, så er det liksom da. Jeg vet faen hva som er igjen da. Jeg vet kanskje kreft. Jeg lista jo opp at mora mi døde av kreft, tror jeg. Ja, det gjorde jeg. Og det er klart, da blir det sikkert å fjerne kreft også. Akkurat sånn som jeg har forsikringen til Julianne, at ja, vi dekker alle skader unntatt skulderskader, ikke sant? For det får jo aldri butikkansatte. Aldri i sitt liv får de en skulderskade. Så det er jo kjeppjaget fra forsikringen hennes, sånn at hun slipper å få noen som helst støtte hvis at hun får en skulderskade i arbeidet sitt som medarbeider på en dagligvarebutikk, fordi at de får jo aldri skulderskader. Og det er jo da som er med forsikringsselskap. Folk, de kan ha så mange reklamer de bare vil, men alle skjønner jo at de er jo ikke her for oss. Forsikringsselskap er jo ikke her for oss. Forsikringsselskap er jo en business. Det er en bedrift, der er aksjonærer, det er folk som tar ut utbytte der, det er en bedrift som skal gå rundt, sant? Og det vil si at hele deres jævla jobb er å gi oss en sikkerhet, en følelse av sikkerhet. Men når den sikkerheten trengs, så er det jo selvfølgelig deres jobb å sørge for at de slipper å betale ut den sikkerheten som vi har betalt for å få, sånn at de da går i et massivt overskudd på det som har skjedd der. Ikke sant? Så ja, det er jo den telefonsamtalen, altså hvis jeg får forsikring, så blir jeg overrasket. Jeg blir positivt overrasket, men samtidig så tipper jeg blir sykt negativt overrasket når jeg ser hva den blir å koste i måneden, og så ender det med at jeg ikke har forsikring, fordi at jeg ikke orker å stresse meg da. Og ja, nei, så Så, men ja, ikke misforstå. Forsikringsselskapet er ikke laget for det. Du som hører på, forsikringsselskapet hater det. De vil hive deg under bussen. De, i det sekundet du ringer dem og sier at det skjedde noe, så tenker de, ja, det skal vi faen meg bli to om. Åja, du tror du får, åja, du må ha lavere dørterskler fordi at du sitter i rullestol. Løkka til! Fordi at hvis du sjekker ut forsikringspapirene, så står det at vi dekker alt annet enn alt som foregår i livet ditt. Så det er jo sånn her, Juliane får ikke, hvis du blir ufør på grunn av skuldrene, så er det, da sier de, ja, det var synd. Det var dumt, gitt. Det var dummessen det. Og så er hun ikke dekt. Så det er sånn, ja, men hvis det kommer, hvis det er en europall dett ut av den ikke eksisterende pallereolen deres og knekker av begge føtterne på Juliane, så skal vi hive inn noen penger til en rullestol. Men hvis hun skader skuldrene sine i samme ulykke, så dekker vi ikke en drit. Det må dere jo ha full forståelse for. Så, nei, det er, bare ikke glem da, at forsikringsselskapet gir helvete. De gir faen i oss, sant? Og så rett de gjør. Fordi at hvis de har brydd seg, hvis de hadde hatt genuin, hvis forsikringsselskap hadde brydd seg om folk, så hadde de jo ikke eksistert. For da hadde de jo ikke hatt penger, sant? Det er sånn det funker. Og i noen saker så klarer de ikke å på mesterlig, årlig vis vrise ut av utbetalingssaken, selvfølgelig. Men de prøver. Gud bedre de prøver. Helvete de prøver. Og det er utvikling der som er ganske markant. Vi er jo i amerikanske tilstander straks med forsikringer. Og minuset med det er at da ser vi et økt antall forsikringssvindler også. Folk som en buss kjører på en katt, så hopper folk inn i bussen og bare, nei, nakken min, au, au, au. Og så kommer If inn og bare, vi dekker ikke nakkeskader, det visste dere. Boom! Løkka til, folkens. Håper dere koser dere med det her heimelaget rullestolen dere må bruke resten av livet, og så må dere faen med skjøyt i sugerørene dere skal spise ut av selv. De må dere spikke. Dere må bare, jeg anbefaler dere å plante noe seljetre, og så sager dere av greinen, og så runker dere av barken, og så bruker dere det som sugerør. Vi blir ikke å spandere på dere drikkevannet for å vanje plantene dere skal plante. Vi blir ikke å gjøre en dritt, men kom tilbake når du klyver handa di i en bygningssag. Det kan du gjøre, du som jobber i postmottak. Satan. Så, jeg skjønner ikke hvorfor det overrasket meg, egentlig. Og la oss se på det fra andre sider, selvfølgelig. De kjenner jo, forsikringsselskapet kjenner jo ikke meg, sant? De har jo ikke peiling hvem jeg er. Så i deres øya så er jo jeg en lasaron, et forbannet horkriminelt lite dophaus og setter og lyg på forsikringssøknaden min. Og det eneste som nå vil vise, det er jo om jeg klarte å overbevise ho dama som ringte meg om at jeg er en ok fyr. Det er jo det som er spørsmålet nå. Eller, jeg tror jeg overbevist hun, men hun tok jo et lydopptak av hele det her greien, og så skal jo det vurderes av noen folk som finner det som en behagelig jobb å sette og dømme sånne her type telefonsamtaler, yay or nay, ikke sant? Så det er jo jævlig spennende. Jeg synes jo det er skikkelig spennende å se. Har jeg greid å overbevise de nok til at jeg får eier en annen form for forsikring. Men så blir jo, når jeg får eventuelt det tilbudet om den forsikringen, så er det jo min sak å avgjøre, er det her en forsikring jeg trenger? Er det her en forsikring som angår meg i det hele tatt? Og jeg skjønner jo, selvfølgelig skal de ikke gi toppforsikring, for jeg har jo, for vi fikk jo forsikringstilbudene, i forbindelse med huslånet, sant? Det var en av kriteriene på en måte for at vi skulle gå videre med huslånet. At vi skulle i hvert fall søke om forsikring i samme slengen. Og da har han tatt utgangspunkt i summen. Så Juliane sine forsikringer er jo litt lavere enn minna, fordi at hun er, for det første, altså, og nå tenker jeg forsikringssummen som blir utbetalt hvis Juliane skader seg, eller døde, eller hva noe enn i faen, så er jo de litt lavere. Og det er fordi at jeg har en høyere inntekt enn hun, så forsikringene er jo til for å sikre motparten i heimen, sant? Så hvis Juliane døde, så er forsikringspremien sånn at jeg klarer meg uten hun, at jeg kan betale ut hennes del av lånet på huset, for eksempel, sånne ting. Og det er jo klart, da, i og med at jeg har høyere inntekt, så vil jo det si da at mine forsikringssummer var mye høyere enn hennes. Og det er klart, jeg skal jo ikke gi ut en forsikringssum på 2,5 mil til en person som går rundt og er et i deres øyne en forbannet et knarkhau, en fyr som bare snubler rundt i parken og hyler og skriker, sant? Det, man skjønner jo da, så jeg, mest forstår meg at jeg har virkelig evnen til å forstå, men det er fordi at jeg ser og jeg skjønner at forsikringsselskap er ikke laget for meg, de er laget for dem selv. Og de lønningene, og de julebordene, og den veksten i bedriften, og den, de forpliktelsene de har til investorene sine. Selvfølgelig, de er jo helvete i meg. Og deres våte drøm er jo at jeg bare fortsetter å betale forsikring og aldri skader meg. Men Gud bedre vet at i det sekundet jeg skader meg, hvis jeg gjør det, så står de fette klar til å åle seg ut av deres ansvar i gåseøyene ved en eventuelt sak. Så det har jeg bare all forståelse for. Og jeg skjønner at de må spørre meg de spørsmålene her. Jeg skjønner jo at det ser jo helt jævlig ut i søknaden at jeg tilsynelatende har løget. Så ja, det blir jævlig spennende å følge den saken. Og jeg spurte jo bare sånn, det er ikke sånn at dere kan, altså jeg skjønner jo, men genuint, jeg kødda ikke, det var en tabbe fra meg, jeg hadde sett feil på de årene, jeg beklager. Og jeg vil jo ikke ha løge om det her, i og med at jeg vet at dere har tilgang til mine lege, altså journal, sant? For det er jo kjempedumt, og hun ba, ja, nei, jeg tror da, men ikke sant, det er ikke min avgjørelse til syvende og sist. Og nei, så jeg skjønner jo at da hvis de vurderer og de hører den samtalen og ikke tenker at jeg kjøper ikke denne historien, så skjønner jeg kjempegodt. Da må de jo bare nekte med forsikringen, og så får det bare være sånn. Det er et, hva faen skal jeg gjøre med da? Jeg blir ikke å felle en tåre, jeg blir mest sannsynlig å flir. Ei, ei, ei. Så lenge vi har forsikringen på huset, og det har vi. Og forsikringene. Altså, samtidig er det sånn her, jeg tror ikke jeg blir å dø lenger. jeg blir jo å dø, det er jo åpenbart. Men jeg blir jo ikke å dø av de tingene som jeg gjerne frykta før i tida, at jeg kom til å dø av. Men la oss si at det skjedde da, at jeg er ute og trør på gata, og så detter en istapp fra et hustak og penetrer skallen min helt ned til ræva. Så stekker en liten istapp som drøpper blanding av deilig drikkevann og blod ut av rævølet mitt, og så dør jeg. Fordi at den har jo tatt med seg hele hele ryggstammen, den har revet av hjernestammen, den har bare rasert meg innvendig. Og så døde jeg. Og da vil jeg jo selvfølgelig at Juliane skal sette igjen meg noen penger, sånn at hun kan bo videre i huset. Forhåpentligvis er vi jo kommet såpass langt at vi er ferdige her da, sånn at hun kan leve her med god samvittighet og trives i tillegg. Og så har hun et nydelig kåk som da neste mann i Lesta kan kjøpe seg inn i. Og så lever hun trygt og behagelig i resten av sitt liv. Sant? Jeg spurte Juliane i går, hvor lang tid tror du det tar, hvis det er døde nå, hvor lang tid tror du det tar før, før du er på markedet igjen. Og hun var sånn, jeg tror det tar kjempelang tid. Og jeg bare sånn, nei, herregud, hvor søt du er. Hun bare, ja, for jeg hater jo folk jeg også. Og da var jeg sånn, ja. Det var ikke den, det var ikke den uendelige kjærligheten for meg. Men mest forstå meg rett, altså om jeg hadde dødd, så hadde jeg jo selvfølgelig hadde, jeg har jo selvfølgelig ville ønske at hun skulle leve videre, og ikke ha det dritkjipt, bare på grunn av at jeg gikk i tre pyjamas, sant? Det er jo ikke hennes speil. Hvorfor skal hun lide for det? Hun skal jo lide minst mulig, jeg skjønner. Jeg vet jo at hun hadde jo blitt leise. Men hvorfor skal hun, ja, hvorfor skal hun pines for det? Det er jo ikke noe vits da. Så, så det er noen mine 5 cents om det. Og jeg tror ikke på noe etterliv. Jeg tror ikke jeg blir å sette en eller annen plass og se hva som foregår her og være dritsjalu når hun har en ny mann. Og om jeg hadde, om det hadde, la oss leke med tanken da, at, at verden ble skapt av en av de 195 religionene som finnes. La oss leke med den tanken da, og at jeg sitter i et etterliv og ser på, så tror jeg faktisk jeg hadde funnet en viss ro i at hun, Julianne, ikke bare lå hjemme og så på Long Island Medium og og savnet meg. Og hvis hun hadde, kontaktet et medium og, og fått kontakt med meg, det er vel hvor sent jeg har blitt. Jeg hadde ikke svaret, fordi at jeg prøver jo fordi at det hadde vært flaut for meg. Hun hadde kommet til å, hun hadde kommet til å gnidde inn i øynene mine da, hvis at hun hadde fått kontakt med meg via et medium, og hun bare, haha, det var et etterliv, du som ikke tror på noe sånt der. Hva sier du nå, din feite dritt? Og da er jeg bare sånn, og mediumet har vært sånn, ja, hva du skal svare? Hva du skal svare? Og jeg bare, ikke svare en drit. Jeg vet det her er mye å be om det, Mr. eller Mrs. Medium, men kan ikke du si til henne at det finnes ikke noe etterliv? Ta og si at hele jobben din er en scam, for det er da den er, og så bare sier du da sånn at jeg vinner en siste. La meg få en siste. Og det er klart, det er mye å be, av, be om fra et medium at hun skulle hive sitt eget firma under bussen, fordi at jeg ikke ville innrømme at det finnes et etterliv. For jeg, så ærekjær hadde jeg kommet til å være. Jeg hadde vært sånn, nei takk, nei. Det er ikke noe, ikke svar. Ikke gi henne gleden. Jeg tror å være så smålig at jeg, til og med i etterlivet så ville jeg vinne en diskusjon mot Julianne. Så nei. Nei, vet du faen. Hva annet skjer? Jo, jeg har kjøpt med i innflyttergaver til meg selv har jeg kjøpt Sintef Byggforsk-serien. Og det var faen meg, det for dere som ikke vet, så er det masse detaljetegninger og nye bransjenormer og regler og krav. Eller ikke krav, men en del av Byggforsk er jo det her er våre anbefalinger. Så der er masse figurer og sånn som forklarer oppbygging av hus, basically. Og da har jeg de verktøyene jeg trenger til de forskjellige rommene. Det jeg kjøpte en våtromsnormen, og så kjøpte hagenormen, og så kjøpte rom i kjeller, og trekonstruksjoner, og ja, der er masse bøker. Koster inn i helvete med penger, men det er sykt verdt det. Og da vet jeg hva som trengs. Da har jeg alt fra Tech 17, som at jeg kan sette huset i best mulig stand. Jeg vet jo at å få det huset her inn i Tech 17 stand, det er vel faktisk helt umulig. Da hadde jeg vel måttet revve hele kåken og begynt på nytt. Men, og da mener jeg riv hele kåken, altså fell huset. Bare dyttet ned skråningen her med en enorm gravmaskin og begynt på nytt. Det hadde nok vært måten å få det her i Tech 17-stand. Men jeg skal i hvert fall gjøre det best mulig. Og jeg driver fortsatt på å dokumentere så godt som jeg kan med masse bilder og sånn, at huspermen skal bli, den skal bli feit og fin og full av deilig info om hvordan huset er bygd opp, og sånn at eventuelt i fremtiden, hvis vi skal selge, så skal det ikke stå på dokumentasjon av det arbeidet som er gjort i huset. For det er så jævla typisk når folk skal selge hus, at de er sånn, ja, ja, her har jeg gjort det her og det her, og jeg bare, ja, hvordan vet vi da? Hvordan i helvete vet vi da? Og da blir de veldig rar. Ja, du må jo bare, hva stoler du ikke på med? Nei, vet du, jeg stoler på det akkurat like langt som jeg klarer å hive det. Så langt stoler jeg på det. Og du er 150 kilo. Så la oss si da at jeg ikke klarer en gang å veppe det fra pin. Så nei, jeg stoler ikke på det i hele tatt. Og det burde man ikke. Man burde ikke stole på folk når man kjøper hus. Og og det er så, sånn er det, og det er jo ikke akkurat nyheter, det er jo ikke akkurat banebrytende info jeg kommer med her, at man ikke skal stole på folk når man kjøper hus. Det, er, det vet alle. Ikke stole på en jævla fucker. Noensinne, egentlig. Det er ingen der ute som er laget for at du skal ha det bra. De er laget for sin egen forlystelse og kunder. Så ja. nei, faen. Jeg skal ta så sett med, og så skal jeg skrive... til Rose, fortsatt jeg har skrevet en del, men jeg må bare finpuss og få på plass det siste som trengs for Rosen i morgen i Dødens Dal. Da skal jeg, det blir faen meg helt synssykt. Faen hvor jeg gleder meg. Og jeg har fått meldinger fra lyttere som bare, nei, du må faen ikke moderere deg i Rosen. Og jeg bare, nei, selvfølgelig skal jeg ikke moderere meg. Jeg skal fortelle akkurat det jeg har skrevet, og så kanskje litt til. Vi får se. Men jeg gleder meg som faen, og jeg stresser samtidig, fordi at det, ja, nei, det er jo et svært show, masse, jeg vet ikke hvor mye som egentlig står på spill, men jeg skal i hvert fall, jeg skal vises, det er da jeg føler. Jeg skal vises, og jeg skal være til stede. Så nei, jeg gleder meg. Jeg gleder meg og håper så mange som mulig fra Trondheimsområdet kommer. Jeg tror, jeg vet ikke, jeg tror fortsatt det er noen billetter igjen, så det er bare å hive seg rundt. Det blir mørkt, det blir deilig, det blir drøyt, og det blir artig, forhåpentligvis. Så, så ja, der har dere det. I neste uke så står jeg på John Dee i Oslo på fredag, og så står jeg på Dampsaga i Steinkjær på lørdag. Så hvis dere bor i området, ta dere turen. Oslo er vel, det er selvt, det er ikke mye billetter igjen der. Jeg har ikke fått oppdatert billettsalg for Steinkjær, men jeg tror det blir bra med folk der også. Så Ikke søv. Kjøp billetterne på forhånd, og ikke begynne å sy til meg hvis det blir utsalt, for jeg blir ikke å hjelpe deg. Du har hatt masse muligheter til å kjøpe de billetterne. Og så fikk jeg melding fra en lytter, han skrev i caps lock, jeg gidder ikke kjøpe billetter til showet ditt, venter til det legges ut på YouTube. Og da kan jeg jo bryte den med en gang. Jeg kan bryte den sammen tvert. Det er to ting med den meldingen der. For det første, du vil aldri få samme følelsen av å se et show på YouTube som du får ved å sette i salen. Du kan ikke kopiere den følelsen og den stemningen. Det går ikke an. Du får ikke fanget deg på video. Det er nummer en. Nummer to, det her showet kommer ikke til å legges på YouTube. Jeg blir å legge det ut, men jeg blir å legge det ut bak en betalingsmur, fordi at nettopp på grunn av at folk spekulerer i showet på den måten. Og da, på en måte, hvis jeg da bare fister det showet her rett ut på YouTube etterpå, så skyter meg selv litt i leggen. For da oppretter jeg en sånn holdning som akkurat her. Jeg gidder ikke kjøpe billetter til showet ditt, jeg venter til det legges ut på YouTube. Så da kan jeg bare si det med en gang, det blir ikke lagt ut på YouTube. I hvert fall ikke gratis. Så sånn er det. Så sånn er det bare, rett og slett. Det var egentlig alt jeg hadde for dere nå. Vi høres igjen på mandag, så får dere høre hva det gikk i helga. Jeg tar med meg, jeg lurer på, kanskje jeg tar med meg podcastutstyret, kanskje jeg får noen av de komikerne i prat, men jeg garanterer ingenting. Jeg tipper at når vi lander i Trondheim, så går det i ett frem til show, rett og slett. Så jeg tviler, men jeg skal ha det med i tilfelle. Så, takk for at dere tunet inn, og ha en fin helg når den tid kommer, så høres vi. Adieu!